kur kritiķiem nav vietas.
Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
Sveiciens, dargie klausītāji! Esam vietā, kur ir laiks parunāt par kino. Esam šeit un tagad, iespējams arī ierakstā.
O jā.
Esam ar jums kopā, es Dārta Ceriņa.
Un es Žuljiens Nukums Kulibalī, un kā jau ierasts, mēs aplūkosim divus darbus, vai ne, Dārta?
Jā, un manuprāt, mums ir šonadēļ izdevies itin labi salāgot divus dažādu formu darbus.
O jā.
Proti runa ir par franču pilnmetrāžu formāta debitants Agats Rīdingeras Spērn Kan Kino Festivāla galvenajā konkursā izrādīto drāmu Neslīpēts Dimā. Un šis darbs tiks aplūkots, recenzēts un vētīts kopā ar seriālu Pusaudzība, kas ir nemainīgi daudz valstu skatītāko ekrāna darbu topā Netflixā un kas ir skatāms jau pāris nedēļas arī Latvijā.
Ja nu gadījumā klausītāji vēl nav redzējuši šo seriālu vai nav dzirdējuši tiešām diezgan kaismīgās diskusijas par to, kas eksistē arī mūsu kultūra telpā, tad mēs ar Dārtu būsim pat ļoti priecīgi jūs mazliet ievadīt šī seriāla pasaulē. Taču no sākuma šeit mēs varētu pievērsties mazliet saulainākiem eksterjeriem, proti doties uz Franciju, kur kādā provinces pilsētiņā dzīvo meitene, kas vēlas kļūt par zvaigzni.
Je m'appelle Yann Pougy, j'ai 19 ans. Pourquoi tu veux faire de la télé-réalité?
Ça, c'est ma collègue.
Je vais devenir la Kim Kardashian française, tu vas voir.
Ça, j'aime trop, elle me chavire.
On vous fabrique un bagage pour que vous trouviez un vrai travail.
C'est un vrai travail, la télé, il y a des contrats, je vous signale.
Lielas slāpes pēc popularitātes, tīkšķiem un pats galvenais – uzmanības. 19 gadus vecā Liana ir ambicioza meitene no Francijas provinces, kuras ikdiena paiet ar iespaidīgu izmēru pieaudzētiem nagiem glaudot telefonu, lai uzzinātu, kā viņai ir izdevies vairot savu internetu atpazīstamību. Par visu vairāk tiktokeru un digitālo princešu ērā viņa vēlas būt jaunā Kardashiana, slavena slavas pēc, un ir gatava būt realitātes šova brīnumainā sala zvaigzne, lai ko tas arī prasītu.
Lūk, vai zvaigzne ir dzimus, ir viens no jautājumiem, kur gluži neuzdot Agata Rīdingera filmā Neslīpēts dimants, kas, manuprāt, ir teicams labs debijas darbs, kas vairāk ir, varētu teikt, ietērpies netik daudz Z-paudzes, tiktokeru, digitālajā estētikā, bet vairāk tādā sociālajā drāmā. Man tiešām šķiet, ka aiz visiem vizuālajiem, kontekstuālajiem garnējumiem lodājot galveno varoni Lianu, tas tiešām ir mēģinājums Eiropas kino tradīcijā reflektēt jau par mūsu piesaukto Andy Warholu un to, kā mūsdienās gal galā izskatās 15 minūtes slavas. Mūsdienās, protams, viens Instagram ieraksts, OnlyFans vai TikTok video, attiecības ar nepazīstam vīrieti uz kādas ļoti brīnišķīgas salas kameras priekšā un pensijas fonds garantēts. Un, tas, kas man liekas interesanti, ko dara Rīdingera filmā Neslīpēts dimants, viņa rāda, ka šo dzīvesveidu par pievilcīgu padara tas, ka sabiedrība to atalgo. Un tas ir, manuprāt, galvenās varonas lienas arī tāds, varētu teikt, tas pieaugšanas stāsta karkasa pamatā. Viņa domā, ka viņa dzīve būs izdevusies, jo viņa zina un viņa redz. Un tā ir taisnība. Mēs redzam arī mums apkārt, ka sabiedrība atalgo šāda veida slavu.
Jā, es nedomāju, ka Rīdingerei arī ir kaut kas ļoti konkrēts par to sakāms. Tā vienkārši ir realitāte, kurā dzīvo arī dzen mūsu filmas galvenā varone. Tu ļoti trāpīgi piemini arī šo te sociālā realisma tradīciju, kas, protams, arī Francijas kinematogrāfā atcerēsimies kaut vai Truffaut un 400 sitiens, kas faktiski arī ir pieaugšanas stāsts, kas ir ļoti tiešā veidā saistīts ar sociālo realitāti. Ļoti labi ieguļ šis neslīpētais dimants, un te arī ir virkne ar citiem darbiem, kas ir reģiona darbi, varētu teikt, kurus es vēlētos pieminēt. Piemēram, protams, ka Andrea Arnolda, kur es zinu, ka tu diezgan ļoti cieni, un viņas filma Amerikāņu salmi.
Pārāk cienu, bet pelnīti pārāk.
Tātad 2016. Gada filma, tā ir britu režisori, un tāpat arī pašā Francijā, tātad Abel Latifa Kešuša Zils ir visiltākā krāsa 2013. pagājušajā gadā, kas bija tāds skandāls, es teiktu, Eiropas kino ainavā, kā, protams, vienmēr sākoties ar Kannām. Un Kannās arī, dzene, ir izrādīta filma Rodeo, tātad 2022. Gada filma par jaunu sievieti, kas ieguļas motociklu subkultūrā.
Dārta, kas ir verbālā recenzija?
Verbālā recenzija, jeb mēs negribējām rakstīt. Tam dēļ runājam. Labi, ka Žulien, ka tu raksturoji kopējo tendenci, kā izskatās šie sociālajā ainavā, kur ainava arī kļūst par lielu daļu, no ne tik daudz varbūt estētiskā līmenī, bet tiešām jau dramaturģiski kā vider, kā varone vai varones autonomā, atpratnē. Un, protams, ko mēģina darīt režisori, viņa arī galveno lomas atveidotāju, tā ir tiešām brīnišķīga, kinogēniska franču-itāļu aktrise Malū Hebizī, viņa nemitīgi atrodas centrā, tad mizansens centrā, kamera nemitīgi ievēršas viņai, tīpaši viņas tūplānam, mēģina ļoti delikāti, varbūt ne par daudz arī apdziedāt viņas ķermeni, lai gan tas, ko viņas varon nodarbojas nemitīgi, liekot video vai fotografijas ar sevi ikdienā, ir ķermeņa eksponēšana, tur ir šāda līmeņa sadursme un ir nemitīgi daudz tādu vizuālo paradoksu, kur galvenā varona, tad kā meitene ar reitingu kuģim līdzīgo gaitu, drasē cauri lauku grants ceļiem, viņai ir attiecības ar viņas puisi, tad ir, kad viņa nonāk pilsētā, tad viņa ir castings, lai viņi piedalītos realitātes šovā. Un nemitīgi šie te vizuālai paradoksi, protams, kas ir iedarbīgi, bet ja man kopēji jāraksturo filmu un tā pēcgarša, ko tā atstāja, tad tas ir kaut kas, manuprāt, ko mēs esam redzējuši. Nu, vismaz tādā sižet vai arī tādā vēstījuma arī veida līmenī, tā narācija, manuprāt, līdzinās ļoti daudziem mums zināmiem darbiem. Es nezinu, tu jau arī daļu arī pieminēji, kaut vai arī Brian de Palmas mirtā vārdā ar
Nicole Kidman
klasika, kur, manuprāt, ir nosaukumā arī pateikt. Par ko tad tomēr ir šī lielā drāma, teiksim tā. Bet jā, man šis darbs neatstāja tādu ļoti spēcīgu rezonansi tik vien daudz, kur man viņa tiešām liekas interesanti. Man vismaz tieši reflektējot par to, kas notiek ar šo paudzi, kas ir uzaugusi Netflix laikā, un mēs runāsim tūlīt arī par Netflix, kas savā ziņā ir pat it kā pozitīva, un tad ir satraucoši vienlaikus, un tad ir arī cits ēns puses, ka mēs pierodam, ka mums ir filmas vai dokumentālai darbi seriāli par slavenībām, noziedzniekiem, cilvēkiem, kas pilnīgi muļķīgu sakritību dēļ kļūst par sensāciju
virsotnēm. Slava
inficē visus, un katrs vēlas būt inficēts ar to. Man liekas, šī tēma, patiesībā sakot, ir ārkārtīgi komplicēta. Tīpaši, domājot, arī varbūt pat režisora Agata Rīdinga ir risinājusi tādas individuālas perspektīvas, bet es domāju, tiešām šī sociālā virusoloģija, kā to var skatīties, manuprāt, pat ir daudz epohālāk, lielāka, kā tas, ko mēs ieraugam filmā, vismaz tajā.
Interesanti, ka tu piemini to, kā galvenā varona vis kaut kur iet. Es domāju, ka ja šo filmu vēlētos, teiksim, recenzēt tekstveidā, tad šie te gājieni būtu tas atspēriena punkts, no kura es vismaz sāktu. Jo katrs no šiem gājieniem šīs te dažādās pasaules, kurās šis cilvēks, šis tēls eksistē, un šī tranziēnce visu laiku došanās no vienas puses uz otru pusi ir ļoti spēcīgs tēls, tas skaits iešana uz kino ekrāna nav gluži novatorisks paņēmiens, taču šajā gadījumā ir strādāts ar gaitu, ar kostīmiem, ar vidi. Es teiktu, ka manuprāt, šī filma nenodarbojas diezko daudz ar ekspozīciju, un daudz no tā, kas patiešām tiek pateikts it kā garāmējot. Galvenai varonai burtiski ejot tam garām. Un tas man vienkārši šķiet ļoti mīļi un jauki. Taču nezinu, vai slavas virusoloģija ir tas, ar ko Redingere, teiksim, nodarbojas šajā darbā. Galu galā attieksme ir it kā paredzama, kādu tā varētu raistīt skatītājiem, bet pašu filmas veidotāju. Domāju, ka tāda grīzāk ir tāda pakta konstatācija ar tādu mazliet tā salcērīgu smaidi par to. Taču Lianas varone, man šeit interesanta ne ar to, ka viņa ir apsēsta ar šo skaistuma kultu, ar mākslīgā skaistuma ideāliem un tā tālāk, bet to, kādā līmenī viņa paceļ šo, proti tas ir faktiski reliģiozi. Šīs līnijas saskarās vairāk kārt reliģijas un slavas līnijas filmā, un man radās sajūta, ka es skatos mūslaiku Žānas Darkas ceļu, viņa sāpju ceļu Via Dolorosa, lai nonāktu beidzot šajā te slavas saulītē, un es domāju, ka es neatklāšu par daudz sakot, ka filmas pēdējie kadri, kur viņi patiesi pagriežu vaigu pret sauli, ļoti spēcīgi arī strādā tādā poētiskas.
Tas ir kristietiski arī atsaucam.
Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies pār kritiķa ligzdu.
Tieši tā. Šeit. Verbālā recenzija.
Es nezinu, es būtu laikam labvēlīgāks pret filmu, jo galu galā, ja šeit runa ir, un varon arī filmā saka, ja skaistums mūsdienās ir kapitāls, un kapitāls ir vara, tad faktiski vienīgā iespēja, vismaz viņas prāt, tad varonai filmā 19 gadu, kā tikt prom no diezgan nelabvēlīgas vides, ir kapitalizēt to, kas viņai ir. Šeit arī, dzen, pieskarās imigrācijas tēmām, tāpat kā aktris arī tēls ir itāļu izcēlesmes, ticības elementiem, caur grafiskajiem elementiem, sižeta struktūru, tieši tāpat arī, dzen, sociālās varas dažādiem tīklojumiem. Tas viss tur ir.
Es mazliet citādāk lukoju šo darbu, jo man tiešām šķiet, ka ir daudz neizmantoto iespēju, tīpaši domāt, kā risināt šo slavas uzmanības līdzatkarības tēmu, tīpaši ņemot vērā galvenās varonas arī sociālo izcelsmi, tad kāda visnotaļ saburzīta un sāpīga ģimenes modeļa viņa arī ir nākus un kurā viņa dzīvo, un tīpaši vēl domāt par viņas attiecībām jaunāko māsu. Man tomēr liekas, diemžēl, ka Lianas tēls ir tāds tiešām šablonizēts, tāds izslāpušās oportunistas tēls, kur, ja man ir iespēja kapitalizēt, nopelnīt, man nav jājūtas par to slikti, es sevi neizvērtēju morāli, man nav nekādu pienākumu, un šādu uzvedības modeļu esam redzējuši, man būtu ļoti, ļoti daudz. Vienīgais, kas varbūt ir ārkārt interesants, ņemot vairāk, ka tā ir Francijas Riviera. Mēs ieraugam laukus, kas atrodas vienkārši otrpus sliedēm. Tad viņa ir tūmā šai pārticīgajai dzīvei, bet viņa mēģina aizsniegties. Bet veidi, kā viņa to dara, protams, daļai skatītāji varbūt būs ārkārtīgi saistoši, tādā ziņā, ka viņa nenonāk tādā vidē, bet, manuprāt, tomēr veids, kā viņas galvenās varonas tēls tiek veidots, ir ļoti kaut kādā mērā schematisks man šeit. Bet man tomēr ļoti patīk šī ideja par, teiksim, tāda misionāra stēla, ka viņai ir viņas pārliecība, tad sava šī apoloģija, un tad viņa iet, viņa visu laiku rāda, ka viņa iet ir kustībā, un viņa izplata sevi un savu evaņģēli arī savā ziņā, un tādā ziņā,
jā, viņa to izplata
tas padara arī
šī
ideja, jā, tas padara šo filmu, protams, interesantāku, un tad, kad tu mēģini padarīt filmu interesantāku.
Varbūt arī tā. Man šķiet, ka Lianai radniecīgi ir Amerikā neatkarīgā kino leģendas, burtis Grega Raki varoņi, kas ir tik ļoti vīlušie sabiedrībā, kas tos pat nevarētu teikt, ka nepieņem, bet pēc kuras likumiem viņiem īsti nav nekādas pat vēlmes spēlēt. Šeit ir kaut kāda tāda interesanta sajaukuma mikstūra uzrādošu simptomātiku sabiedrībai, kas nepietiekami rūpējas, varbūt vienkārši par jauniešiem. No otras puses spoguļot šos pašus jauniešus, kas varbūt nemaz nevēlas, lai par viņiem rūpējas, bet viennozīmīgi visur ir esoša šī vēlme un sāpes par to, kas notiek, ka tu pieaudz pārāk ātri.
Kas savā ziņā ļoti labi, Žulien, ievada arī mūsu nākamā apskatāmo ekrāna darbu, un tikvien, darbie klausītāji, atgādinājumam Neslīpāts dimans, priekš apspriestā franču sociālā drāma ir skatām kinoteatros no 11. aprīļa. Un tad mēs esam nonākuši vienā no tumšākajiem un iedarbīgākajiem pieaugšanas stāstiem, nosacīt, cik vien tas ir pieaugšanas stāsts un kam nozīmē šī pieaugšana pēdējos gados, un tas ir daudzseriju darbs Pusaudzība, kuru ir iespējams jau kopš 13. Marta skatīties straumēšanas platformā Netflix. Pilsētiņa Anglijā. Agrs rīts, ko aprauj policijas specvienības ielaušanās ģimenes mājā. Tam seko 13 gadus vecā Jamie arests. Vienā elpas vilcienā izklājas notikušā apstākļa. Kiberbulings, emociju zīmi vārnīca, pusaužu attiecības un iespējamie fatālās rīcības motīvi. Tas viss noved pie šaušalīgiem secinājumiem.
Es nezinu, vai mums būtu jēga īstenībā pat stāstīt sižetu, jo, nu, faktiski tas ir ļoti vienkārši, bet šajā darbā šķiet interesantākās ir tieši šīs te negatīvās telpas. Tātad seriāls ir veidots formā, kur pirmajā epizodē mēs redzam pirmo dienu pēc notikušā, otrajā trešo dienu, un pēdējās divas jau ir krietni laika atstarp, ja nemaldos, 7 mēneši un mazliet vairāk kā gads. Tas, ko es tā vēlējos vaicāt, šis darbs no vienas puses ir par vienu tēmu, bet no otras puses šķiet ir ļoti daudzās teritorijās. Tā ir gan sociālā kritika, gan dažās epizodēs, tā ir policijas drāma. Vienā epizodē, kur es vēlos izcelt kā īpaši spēcīgu, mana mīļākā epizode no šī seriāla vai daudz arī mākslas filmas ir trešā, kas faktiski ir kamerdrāma, iejot ģimenes drāmas šajā līklocī. Tas jautājums, vai tev šķiet, ka tas ir grots darbs no sākuma līdz galam, ka pilnīgi visas tās daļas strādā vienlīdzīgi?
Par seriāla pasaudzību ir grūti runāt faktiski visu tevis minēto tēmu dēļ, jo tas loks ir... Neticām, milzīgs. Te ir viss, kas un kam dēļ dreb mūsu rokas, mūsu sirdis, mūsu prāti rītos, dienās un vakaros, patiesību sakot. Un tas skar ikvienu. Vienalga vecāka bērna attiecības, kiberbulings, mobings, paaudžu nomaiņa, seksualitāte, mizogīnija, tapkavības, jaunavīriešu dusmas, nemieris un daudz kas cits. Bet ja man ir jāizvērt arī, tad šīs četras sērijas, manuprāt, veids, kā... Seriāla veidotāja, tātad Jack Stones, arī līdzscenārists un aktieris Stevens Grahams kopā ar režisoru Filipu Brantīni, viņi ir veidojuši tiešām ļoti secīgu, it kā šķietam laikā, kā tu pareizi arī minēji, izkliedētu nozieguma seku anatomiju. Manuprāt, šīs sērijas savā starpā ir savienotas ārkārtīgi meistrīgi, jo tās tomēr veido šo dramaturģisko konfliktu un pēctecību, jo svarīgākais ir pirmajā sērijā redzētās ielaušanās ģimenes mājās, kas notiek ar ģimeni, tātad kāda ir dzīve pēc tam. Seriāls fokusējas domājot par jauniešu pusaudžu, tātad šī brīža jau, nu, mēs varam piesaukt, jā, alfa paudze, kas nonāk pieaugšanas stāstu centrā, kas notiek ar šo paudzi un kāda ir atbildība un kādas ir seks un te netik daudz ir tāds klasiskais noziegums un sots, morālais imperatīvs, bet manuprāt tiešām mēģinājums modelēt to situāciju, kāda ir dzīve pēc tam. Bet manuprāt tas izdodas arī šajā uzbūvē un viena sērija ir otrā sērija nepieciešama, lai taptu arī ceturtā un man liekas, ka tas ir uzbūvēts gan grodi un pamatīgi.
Manuprāt, visas sērijas tiek veidotas vienā kadrā, tas ir tehniski, horeogrāfiski ļoti iespaidīgs darbs, taču pirmajā sērijās man šķiet, ka tur ir mazliet tāda paštīksme. Protams, visa paštīksme zūd gana ātri, jo tēmas, kuras skar mākslinieckie izteiksmes līdzekļi, kuriem tie tiek risināti, ir pietiekami pārliecinoši, lai vienkārši par to pārstātu domāt. Bet jā, interesanti, ka šis seriāls sako gan arī pirms gada izlaistajam Richarda Gada Ziemeļbrieža mazulim Netflix platformā, un man šeit interesanti, varbūt mēs varam gaidīt tādu kā Britu televīzijas, kas jau vēsturiski ir visnotaļ augstā mākslinieckā līmenī renesanse. Šajā sadarbībā sadarbojoties strāmētājiem ar autoriem.
Verbālā recenzija. Pa asmeni skrējošais?
Tieši tā.
À.
Verbālā recenzija. Kontekstam arī klausītājiem es gribēju pieminēt to, ka seriāla režisors Filips Brantīni ir iepriekš sadarbojies ar Jamie'a tēva lomas atveidotāju, tātad brīnišķīgo britu kino un teātra aktieru Stephen Graham, kurš ir arī šī seriāla faktiski koncepta autors, un viņi abi divi ir atsaukušies uz pēdējos gados Lielbritānijā pieaugušo vardarbību skolās. Tātad mobbings, ir īpaši arī kiberbullings, kam ir būtiski arī nozīme, un tas, kas viņus jau kā pieredzējušas nozares profesionāļus arī interesē, ir tieši kā jauno dusmu, tātad digitālo dusmīgo patēriņu vīriešu ietekme rezonē jaunākajā paaudze, un te viņi atsaucās uz influenceri Andrew Tate, tātad, kurš arī ir apsūdzēts daudzos dažādos cilvēktiesību pārkāpumos.
Atvēlos piemetināt interesanti, ka Andrew Tate ir vienīgā persona, kas it kā salauž šo te darba šķitumu. Andrew Tate ir ļoti īsts, ļoti reāls, ļoti eksistējošo projām, un pavisam nesen pirms arī dzen šis seriāls tika pirmizrādīts, viņš atkal izskanēja Britu presē kā iedvesmas avots vēl vienam šausminošam slapkavības mēģinājumam.
Paldies, Žulien, jā, ka papildināju, un tādā ziņā seriāls, manuprāt, mēģina tiešām virzīt arī, mēs varam to dēvēt tiešām par tādu sociālo, tādu antropoloģisko arī lupu, un arī šī mākslinieckā forma, viens kadrs, arī šis uztādījums, manuprāt, pilnībā sev attaisnoja tīpaši daudzās ainās, kur, un tie, kas ir jau varbūt redzējuši seriālu, vai šobrīd skatās, vai grasās, vai darīt, ainās, kur... bērni ir pakļauti varbūt tiešām ļoti neērtām situācijām vai konfrontācijām. Man liekas ļoti interesanti, ko dara kamera. Novēršās no neērtā. Dara pilnīgi pretējo, ko parasti klasiskā kino tradīcijā vai tajā, kā tiek veidots mizanscēnas arī darītu. Un tas ir ārkārtīgi spēcīgi, jo tas līdzinās tam, ko mēs parasti, ieraugot šādu situāciju dzīvē, mēs nekad neturpinātu skatīties, mēs novērstos. Un man liekas, ka šī kameras subjektivizācija, kas paceļ situāciju, kas ir, manuprāt, jau dramaturģis modulē, gan spīdoši.
Šis ir arī kā tāds antitēzisks darbs tam, kas ir true crime, jeb noziegumu anatomijas dokumentālo filmu seriālu fenomens. Faktiski šeit šī darba varoņi pavērš kameru burtiski uz sabiedrību. Ja ir pierasts, ka mēs skatāmies uz darbiem par noziegumu un mēģinam kā izķidāt pa maziem smalkumiem vienu cilvēku, tad šeit mums tiek piedāvāts skatīties no dažādiem stūrīšiem un mēģināt salikt kopā to, kas tad tieši ir noticis iekšā šajā galvenajā varonī, lai viņu motivētu izdarīt šo te noziegumu. Un te, protams, vēlos arī izcelt 15-gadīgo Owenu Cooperu, kas ir vienkārši pārsteigts. Teidzošu labs savā tēlojumā, un kā savulaik Līnas Ramzijas mums jāprinājas par Kevinu, to darīja Ezra Millers, kas nu ir kļūs par lielu un atpazīstamu aktieri. Viņš tiešām pārsteidz ar aktieru spēles reģistru, kas ir pilnīgi no eņģeliskā līdz monstroziem, no bērnišķīgiem līdz pārsteidzoši brutālam. Vēl par Stīvenu Grēmu runājot, interesanti, ka viņš savu slavu īstenībā ir sasniedzis pateicoties skinheadu tādas toksiskās maskulinitātes darbam un arī sociāla-ekonomiski ļoti kritiskam darbam šī ir Anglija. Tātad filmai, pēc tam arī vairākiem miniseriāliem no 2006. Gada. Un man šķiet, ka šīs filmas, šie darbi arī eksistē tādā kā pēcticībā.
Man atkal Stīvens Grējums tātad jau minētā seriāla pusaudzība, sākumā aizdomās turumā arestētā Džeimija. Tēva lomas atveidotājs ir palicis atmiņā ļoti spēcīgi, un tā ir vispār cits starpā man viena no manam tuvākajām pēdējo gadu filmām, un kopā ar pašu daudzcerīju mākslas filmas režisoru Filu Barantīni viņš veidojas vārīšanās punktu, tātad 21. Gada filmu par šefpavāru, un viņa dzīves vienu vakaru, atkal vienā elpas vilcienā un nepārtraukt. Un tas, kas man liekas interesanti, tad viņa jau tagad nākamajā sadarbībā seriālā pusaudzība, viņa nonāk pie tā, ka viņa iet pretēji jau piesauktajam Netflix slepkavības sensacionalitātes nemitīgajam tādam oriolam. Viņa iet pilnīgi pretējā virzienā, tad nozieguma estetizācijas neesamība. Panāk to, ka mēs visu laiku pieredzam kaut kāds notikums pēc notikuma. Un tiešām šī sinhronizācija tev kā skatītājiem ar to, kas notiek uz ekrāna, ir fascinējoša. Un viņus interesē tiešām tikai sekas. Un ir daudz ārkārtīgi efektīgas ainas, ir tīpaši, piemēram, domājot arī par galveno arī izmeklētāju, tātad viņa attiecībām ar dēlu, kurš arī kļūst par būtisku atskaites punktam, lai kaut kā šis te notikums pavirzītos uz priekšu. Bet interesantākais, ka mēs redzam uz ekrāna to, ka šie brīnišķīgie aktieri, atveidojot un piepildot savas lomas, viņi domā savā tēlā un rīkojas attiecīgajā laikā.
Noslēgumā jāatgādina, ka daudzsērīju mākslas filmu pusaudzība ir skatāma jau pašlaik straumēšanas platformā Netflix. Savukārt mēs ar jums tiekamies jau nākamnedēļ. Ceturtdien, 17. aprīlī, vai ne?
Precīzi, ierastajā laikā un katra paša izvēlētajā klausām ierīcē. Mēs atkal satiksimies un šetināsim komisko, neparedzamo un seriālo uz ekrānu. Fokusā Signis Birkovs debijas pilnmetrāžas aktieru kino darbs, efektīgais lotus un apliecinājums tam, vai cik paradoksāli tas neizklausās, bet arī, ka vācieši prot veidot komēdijas un recenzēsim vienu no pērnā gada pārsteigumiem filmu Pāvs. Klausieties mums atkārtojumā katru svētdienu 4:35 pēcpusdienā.
Un tad jau satiekamies un sadzirdamies.
Tad jau sadzirdamies. Paldies atā.
Atā.
Kur kritiķiem nav vietas?
Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
studijā, protams,
kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.